Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 22. decembar, 356. dan 2025. Do kraja godine, 9 dana. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Na početku programa vesti, zatim opširan sportski izveštaj. Australijanci širom zemlje sinoć tačno u 6:47 održali su minut ćutanja kako bi odali počast žrtvama masakra na Bondi plaži. Reći ćemo opširnije o tome. Mija Nikolić o stanju medija u Srbiji. Hranislav Nikolić poslao izveštaj sa promocije monografije povodom 80 godina fudbalskog kluba Crvena zvezda. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Sve veći pritisak na premijera Australije da sazove kraljevsku komisiju u okviru koje bi se istražili detalji terorističkog napada na plaži Bondi. Sjedinjene Države presrele još jedan brod u blizini obale Venezuele u međunarodnim vodama. Slovački predsjednik u dvodnevnoj poseti Srbiji. Federalna vlada je najavila da će se od danas na nove ugovore primjenjivati takozvana politika rezervacije domaćeg gasa, prema kojoj bi izvoznici gasa bili obavezni da rezervišu između 15% i 25% proizvodnje gasa za domaće tržište. Ministar energetike Chris Bowen kaže da će detaljan dizajn tog programa biti razvijen nakon konsultacija sa predstavnicima iz industrije i međunarodnim partnerima. Bowen kaže da je kontinuirano ulaganje u proizvodnju gasa važno za podršku prelaska na obnovljive izvore energije. Gas je važna podrška dok prelazimo na obnovljive izvore energije, pošto je fleksibilan. Termoelektrana na gas može se uključivati i isključivati za razliku od onih na ugalj ili nuklearnu energiju, i to je veoma vredno ako možete imati termalnu elektranu na gas koju možete uključiti u vrijeme najveće potražnje, zatim isključiti tako da ne emituje gasove u vrijeme kada nam nije potrebna, rekao je Bowen. Premijer Anthony Albanese suočava se sa sve većim pritiskom da sazove kraljevsku komisiju u okviru koje bi se istražili detalji terorističkog napada na plaži Bondi. On će danas biti domaćin sastanka nacionalnog kabineta i razgovarati sa liderima država i teritorija o reformama zakona o posjedovanju oružja i govoru mržnje. Premijer je naredio reviziju federalnih obaveštajnih i agencija za sprovođenje zakona nakon masovne pucnjave i najavio najobimniji program otkupa oružja još od 1996. posle napada u Port Arturu, dok države u međuvremenu počinju da pooštravaju svoje zakone o kontroli oružja. Liderka federalne opozicije Susan Lee kaže da samo Kraljevska komisija Commonwealtha može da isporuči pravu odgovornost i ponudila je da sarađuje sa vladom kako bi se utvrdili uslovi takve istrage. Nezavisna poslanica Allegra Spender, koja predstavlja zajednicu Bondaj, rekla je za Kanal 7 da apsolutno podržava Kraljevsku komisiju.
A lot of people don't understand what anti-Semitism has been like in the last 2 years, and I do think a royal commission.
Mnogi ljudi ne razumeju koliko je jak bio antisemitizam u posljednje 2 godine i mislim da bi Kraljevska komisija mogla da pomogne u edukaciji zajednice o tome sa čime je jevrejska zajednica živjela ovdje u ovom kraju i zašto je toliko važno da zajedno napredujemo kao jedna zemlja u kojoj su svi dobrodošli, uključujući našu jevrejsku zajednicu, rekla je ona. Premijer nije pristao na Federalnu kraljevsku komisiju, ali kaže da podržava istragu na nivou države. U međuvremenu parlament Novog Južnog Velsa je danas ponovo sazvan, a premijer Chris Minns predlaže ubrzano usvajanje novih zakona kojima se ograničavaju protesti u državi u periodu do 3 mjeseca. Zakone su kritikovali Savjet za građanske slobode Novog Južnog Velsa, poslanici zelenih i palestinske grupe, Australijska mreža za zastupanje Palestine i Grupa za akciju Palestine. Prema novim zakonima, proglašenje terorističkog incidenta omogućilo bi policijskom komesaru uz podršku ministra policije da odredi određena područja na kojima bi bilo zabranjeno javno okupljanje zbog mogućnosti da ugrozi javnu bezbednost, izazove strah ili zastrašivanje. Predložene izmjene također uključuju zabranu javnog prikazivanja simbola i zastava povezanih sa zabranjenim terorističkim organizacijama i uzvikivanje fraze globalizovati intifadu. Reč intifada je arapska reč koja znači ustanak i koristi se za označavanje 2 perioda palestinskog otpora protiv izraelske okupacije. Ove promjene bi također dale policiji ovlaštenja da zahteva od osobe da skine masku sa lica na javnom okupljanju ako se veruje da ta osoba čini bilo kakvo krivično delo. Nacionalna stranka Novog Južnog Velsa neće podržati izmjene zakona o posjedovanju oružja, o kojima će se također raspravljati tokom današnjeg saziva parlamenta. Lider stranke Gurmesh Singh kritikovao je vladu zbog toga što se nije angažovala sa opozicijom i svim poslanicima, niti se konsultovala sa Udruženjem poljoprivrednika Novog Južnog Velsa. Također kaže da zakoni ne rješavaju antisemitizam koji opisuje kao ključni problem. A Australijanci širom zemlje su sinoć tačno u 6:47 održali minut čutanja kako bi odali počast žrtvama masakra na plaži Bondi, tačno nedjelju dana nakon terorističkog napada u kojem je 15 ljudi ubijeno iz vatrenog oružja na jevrejskom festivalu Hanuka. David Osip, predsjednik jevrejskog odbora poslanika Novog Južnog Velsa, rekao je okupljenima da je noć bila prekretnica za Australiju.
We determine the country we are and the country we become. And this is the moment for choosing.
Mi određujemo kakva smo zemlja i kakva postajemo i ovo je trenutak za izbor. Postoje noći u životu jedne nacije koje sa sobom nose dalekosežne posljedice, ne samo trenutne. Večeras je jedna takva noć i to je trenutak kada počinje bitka za dušu naše nacije. Ovo mora da je vrhunac antisemitizma u našoj zemlji. Ovo mora biti trenutak kada svetlost počinje da potiskuje tamu, rekao je on. Otac Ahmeda El Ahmeda, vlasnika prodavnice koji se suočio sa jednim od dvojice naoružanih napadača, pozdravljen je na bini dok su govori premijera Novog Južnog Velsa i generalne guvernerke toplo primljeni. Neki u gomili su zviždali kada je najavljeno prisustvo premijera Australije Antonija Albanizija na službi. U međuvremenu premijer Albanizi osudio je antiimigracione skupove koji su se održali u Melbourneu i Sidneju nedjelju dana nakon masovne pucnjave na Bondaju nasuprot bdenjima širom zemlje. Premijeri Novog Južnog Velsa i Viktorije također su osudili skupove za koje gospodin Albanizi kaže da su nastojali da poseju podele nakon tragedije. Policija Novog Južnog Velsa procenjuje da je samo oko 200 ljudi prisustvovalo skupu u Sidneju, a izveštaji ukazuju da je samo nekoliko desetina bilo prisutno na skupu u Melbourneu. Liderka opozicije u Viktoriji, Jess Wilson, poziva premijerku Jacintu Allan da spriječi skup protiv izraelskog rata u Gazi, planiran ispred zgrade parlamenta danas popodne. Grupa koja sebe opisuje kao anticionističke Jevreje, Palestinci i njihove pristalice planiraju da održe protestno bdenje pod nazivom Zaustavite rat protiv Palestine i Jevreji protiv okupacije. U razgovoru za emisiju Sunrise na kanalu 7, gospođa Wilson je imala sljedeću poruku za demonstrante i za premijerku.
Don't do it. This is not a time for division on our streets. We've seen years.
Nemojte to da radite. Ovo nije vrijeme za podjele na našim ulicama. Godinama smo vidjeli proteste ovdje u Melbourneu iz nedjelje u nedjelju i ono što smo vidjeli na tim protestima jeste govor mržnje. Vidjeli smo podsticanje na nasilje i vidjeli smo nasilje na našim ulicama i sada je to pravi test liderstva za premijerku Jacintu Allan da kaže da ovo danas ne treba da se dešava. Ovo nije u redu. Sada je vrijeme ujedinjenja, okupljanja ljudi, a ne podjela, rekla je ona. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Izraelski bezbednosni kabinet odobrio je prijedlog za osnivanje 19 novih jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Ova odluka je doneta nedavno, a objavljena je 22. decembra ove godine. Izraelski ministar financija Bacalel Smotrić, koji je inicirao prijedlog, izjavio je da je cilj poteza sprečavanje uspostavljanja palestinske države i jačanje jevrejskog naseljavanja. Ovaj potez izazvao je međunarodnu osudu i kritike, uključujući zabrinutost Sjedinjenih Država i Ujedinjenih Nacija, koje smatraju da širenje naselja podriva mogućnost uspostavljanja održive palestinske države. Prema međunarodnom pravu, sva izraelska naselja na okupiranim teritorijama se smatraju ilegalnim. Sjedinjene Američke Države presrele su još jedan brod u blizini obale Venezuele u međunarodnim vodama. Prema Reutersovim izvorima, dva neimenovana američka zvaničnika. Oni nisu rekli koji je brod presretnut i nisu dali tačnu lokaciju na kojoj se to dogodilo. Američki predsjednik Trump najavio je nedavno blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venezuele. Više od 500.000 ljudi raseljeno je na kambodžanskoj strani tokom posljednje dve nedjelje usled graničnog sukoba između Kambodže i Tajlanda, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Kambodže. Oni su prisilno napustili svoja ognjišta kako bi izbjegli artiljerijsku vatru, raketne napade i vazdušne napade koje izvode tajlandski borbeni avioni F-16, navodi se u saopštenju. Na Tajlandu je, prema podacima iz Bangkoka, zbog obnove graničnih sukoba raseljeno oko 400.000 ljudi. Od ponovnog izbijanja borbi 12. decembra u sukobima je poginula najmanje 41 osoba, 22 na tajlandskoj, 19 na kambodžanskoj strani, prema zvaničnim podacima iz dve zemlje. Naoružani napadač ubio je najmanje 9 osoba i ranio još 10 u napadu koji se dogodio u naselju Bekersdal, 40 km jugozapadno od Johannesburga, saopštila je lokalna policija. Motiv napada još nije poznat, a prema policijskom saopštenju, napadač je nasumično pucao po prolaznicima na ulicama, prenosi CBS. Ovo je drugi masovni napad u Južnoj Africi ovog mjeseca, kada su 6. decembra naoružani napadači upali u hostel u blizini Pretorije, ubivši 12 ljudi, među kojima trogodišnje dete. Nigerijske vlasti saopštile su da je oslobođeno još 130 učenika koji su kidnapovani iz jedne katoličke škole u novembru, nakon što je ranije ovog mjeseca oslobođeno 100, dok je 50 uspjelo da pobegne. Hrišćanska asocijacija Nigerije navela je da je kidnapovano ukupno 315 učenika i članova osoblja. Za sada nije objavljeno ko je oteo decu, kao ni to kako je nigerijska vlada obezbedila njihovo oslobađanje. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon sastanka sa slovačkim predsjednikom Peterom Pellegrinijem, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji, izjavio je da Slovačka snažno, iskreno i nedvosmisleno podržava teritorijalni integritet zemlje. Predsjednik Srbije također je rekao da je Srbija bila spremna za otvaranje klastera 3 još pre 4 godine, kao i da je sa početkom rata u Ukrajini menjan ustav, jer je rečeno da je to kamen temeljac za njegovo otvaranje. Od nas se očekuje politička podobnost i dalje smo na evropskom putu i nadam se da ćemo uz pomoć prijatelja u tome uspjeti. Nastavit ćemo da radimo, ali ne očekujem promjene u Evropskoj uniji, rekao je Vučić. Predsjednik Slovačke Peter Pellegrini smatra da je proces proširenja Evropske unije i prijema zemalja Zapadnog Balkana pre svega političko pitanje. Prema njegovim riječima, ako stanovnici Srbije vide da je pitanje proširenja Evropske unije političke prirode, prestat će da veruju u taj proces. Peter Pellegrini je istakao da je Srbija za Slovačku najbitniji privredni partner u regionu, ponudio je pomoć u izgradnji nuklearne elektrane i rekao da je sve što Slovačka posjeduje u oblasti nuklearne energije od znanja i mašina na raspolaganju Srbiji. Posle poruka predsjednika Srbije da je situacija oko NIS-a veoma složena i komplikovana, ali da se narednih dana očekuju inicijative i zahtjevi upućeni OFAC-u kako bi kompanija dobila operativnu licencu, ostaje neizvesno koje će rješenje prevagnuti. Ekonomista i pomoćnik direktora sektora za strateške analize i usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije, Bojan Stanić za Radio Televiziju Srbije, kaže da je činjenica da se govori o koraku do rješenja ohrabrujuća, ali da su sve opcije i dalje otvorene.
Međutim, ono što je bitno naglasiti, mi smo ranije, pre nekoliko dana, u odnosu na juče, imali informaciju da se pregovara između ruskog vlasnika i jedne kompanije koja je bila zainteresovana da kupi taj udeo. Međutim, danas smo čuli da je to, odnosno jučer smo čuli da je to samo korak bliže ka rješenju, dakle ne možemo da budemo sigurni da li se zaista nastavlja u tom pravcu kupovine od strane trećeg lica. Međutim, nama deluje na današnji dan da su sve opcije i dalje na stolu. Odnosno i ta treća strana i Republika Srbija kao kupac i neka vrsta prinude. Ono što je također bitno naglasiti jeste da još uvijek postoje dovoljne rezerve, da se iz uvoza namiruje dovoljna količina koja je potrebna da se podmiri tražnja na domaćem tržištu, ali opet imajući u vidu dugoročne perspektive, dugoročna očekivanja jesu da NIS nastavi da funkcioniše kao kompanija, imajući u vidu njen značaj i za budžet, i za BDP, za zaposlenost, a i naravno za jednim dijelom kontrolu energetskog sistema.
Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 66 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 30 para. Na kraju ovog bloka i vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. U Pertu sunčano sa 29, sunčano i u Adelaidi sa 22. Melbourne razvedravanje, popodne sunčano 20 stepeni. Hobart oblačno sa 17, u Canberri sunčano 26. Sydney također sunčano 29 i u Brisbaneu 32. U Darwinu je oblačno sa 30. Beograd oblačno, maglovito jutro, tokom dana sunčani intervali do 8 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 20 minuta je, ostanite s nama, slušate SBS na srpskom. Kao i svakog ponedjeljka, posle pregleda vesti, čućemo i pregled najznačajnijih sportskih dešavanja koja su obeležila vikend. Taj prilog pripremio je Branko Cvetović, da čujemo.
Fudbalski klub Crvena zvezda i dosadašnji trener prvaka Srbije Vladan Milojević sporazumno su raskinuli saradnju. Beogradski klub je objavio informaciju u zvaničnom saopštenju u kojem se izražava velika zahvalnost trofejnom stručnjaku za sve što je uradio za klub u oba svoja mandata na klupi crveno-belih. Milojević se vratio u Zvezdu pre tačno 2 godine i od tada je osvojio 2 duple krune i izborio po 1 plasman u Ligu šampiona i Ligu Evrope. Od prvog do posljednjeg dana Milojević je pokazao šta znači istinska odanost Crvenoj zvezdi. Uvijek je bio tu kada je klubu bilo najpotrebnije, spreman da preuzme odgovornost, da stane ispred ekipe i da vodi zvezdu sa verom, mirnoćom i snagom, navodi se u klubskom saopštenju. 55-godišnji stručnjak je najuspješniji trener zvezde u 21. veku sa ukupno 4 titule prvaka, 2 nacionalna kupa i 4 plasmana u grupnu fazu evropskih takmičenja. Kako javljaju srpski mediji, Milojevića će na klupi Beogradskog kluba kao i 2019. godine naslediti Dejan Stanković. Legendarni fudbaler Crvene zvezde i dugogodišnji kapiten reprezentacije Srbije nedavno je okončao saradnju sa moskovskim Spartakom i od tada je bez angažmana. Nezvanično Stankovićeva promocija na stadionu Rajko Mitić očekuje se tokom današnjeg dana. Inače, Crvena zvezda je završila prvi deo sezone u Superligi Srbije na 2. mestu sa bodom manje od večitog rivala Partizana. U posljednjem ovogodišnjem kolu zvezda je na domaćem terenu pobedila Lučansku Mladost sa 4-0 i tako iskoristila neočekivani poraz Partizana od novobeogradskog IMT-a 0-1. U ostalim utakmicama 20. kola Superlige Srbije postignuti su sljedeći rezultati: Radnički Niš Železničar 1-0, Javor Vojvodina 1-2, OFK Beograd TSC 0-1, Spartak Čukarički 1-3 i Radnik Surdulica Novi Pazar 1-0. Večera se u Kruševcu sastaju Napredak i Radnički iz Kragujevca. Inače, Crvena zvezda je krajem prošle sedmice predstavila i monografiju povodom 80 godina postojanja kluba. Izveštaj sa tog događaja čućete nešto kasnije u našem programu. Fudbaleri Oklanda sa Novog Zelanda novi su lideri Australijske A lige. U 9. kolu prošlogodišnji pobednici ligaškog dela takmičenja slavili su u Paramati protiv Wanderersa sa 2-0 i tako iskoristili poraz do ovog vikenda prvoplasiranog Sidneja. Dosadašnji lider izgubio je na gostovanju u Newcastlu, također rezultatom 2-0. U senci ovih mečeva protekao je prvi ovogodišnji derbi Melburna, u kojem je Viktor iznenadio aktuelnog šampiona City i slavio rezultatom 1-0. Gol odluke postigao je Grimaldi u sudijskoj nadoknadi vremena. U ostalim mečevima 9. kola A lige Wellington Phoenix je savladao Marinerse sa centralne obale 3-1, Adelaide United je sa igračem manje zabeležio pobedu na gostovanju Perth Gloryu 1-0, dok je MacArthur na svom terenu bio bolji od Brisbanea 2-1. Na tabeli A lige vodi Auckland sa 20 bodova, prati ga Sydney sa 18, a treće plasirani Brisbane sakupio je 15 bodova. Ekipa Arsenala sačuvala je vodeću poziciju na tabeli engleske Premier lige pošto je u meču 17. kola savladala Everton 1-0 golom Viktora Gyökeresa iz penala. Londonske top džije i dalje imaju 2 boda prednosti u odnosu na Manchester City, koji ovog vikenda ubedljivo savladao West Ham 3-0. U derbiju ove runde Premier lige fudbaleri Liverpoola ostvarili su minimalnu pobedu 2-1 protiv Tottenhema. Crveni su do sva 3 boda u Londonu došli na jedvite jade, iako su skoro ceo meč igrali sa igračem više, a u posljednjih nekoliko minuta imali su još veću brojčanu prednost, pošto je igračima Tottenhema pokazan i 2. crveni karton. U posljednjoj utakmici 17. kola Aston Villa je sinoć savladala Manchester United 2-1 i tako nastavila trku za vodećim timovima na tabeli, Arsenalom i Manchester Cityjem. Za to vrijeme u Španiji fudbaleri Barcelone zabeležili su pobjedu u derbi utakmici 17. kola protiv Villareala 2-0. S ovim triumfom Barca zadržala prednost od 4 boda ispred Real Madrida i izvesno je da će u 2026. ući kao lider španske La Lige. A srpski fudbalski reprezentativac Luka Jović nastavio je golgetersku seriju u dresu atinskog AEK-a. 27-godišnji napadač je svom timu doneo pobedu protiv Ofijasa Krita 2-1, postigavši svoj 6. gol na posljednje 4 utakmice, a ukupno 11. u svim takmičenjima ove sezone. Luka Jović se dolaskom u AEK vratio u golgetersku formu posle dve ne baš uspešne sezone u dresu italijanskog velikana Milana. Trenutno je treći strelac grčke superlige sa 7 pogodaka. Australijski teniser Nick Kyrgios vratit će se na teren u januaru posle još jedne duge pauze zbog povrede. Kyrgios je dobio specijalnu pozivnicu za ATP turnir u Brisbaneu koji će se održati od 4. do 11. januara 2026. Biće to prilika za iskusnog tenisera da opet zaigra pred domaćom publikom, a u zavisnosti od zdravstvenog stanja mogao bi da još jednom dobije wild card za Australian Open u Melbourneu. Kyrgios je zbog nekoliko operacija kolena i šake odigrao samo 6 zvaničnih mečeva u protekle 3 godine. A najbolji srpski teniser Novak Đoković po treći put u karijeri učestvovaće na ATP turniru u Adelaidi, saopštili su organizatori. Đoković će izvesno biti postavljen za prvog nosioca na turniru, koji će biti održan od 12. do 17. januara. Pored četvrtoplasiranog sa ATP rang liste, organizatori su najavili učešće Britanca Jacka Drapera, kao i nekadašnjeg finaliste Australian Opena, Grka Stefanosa Tsitsipasa. Novak Đoković je osvojio turnir u Adelaidi 2023. godine, nakon čega je u Melbourneu stigao do svog 10. trofeja na otvorenom prvenstvu Australije, i to upravo pobedom protiv Tsitsipasa u finalu. Novi trener košarkaša Partizana, po svemu sudeći, bit će španski stručnjak Joan Peñaroya. Kako prenose mediji u Srbiji, nekadašnji trener Barcelone postigao dogovor sa upravom crno-belih i očekuje se da tokom ove sedmice preuzme ekipu. Košarkaše Partizana posle ostavka Željka Obradovića vodi njegov nekadašnji asistent Mirko Cokoljić, koji je postavljen kao privremeno rešenje. Crno-beli su ove sezone u krizi rezultata u Euroligi, a u subotu su poraženi od Žalgirisa sa čak 41 poenom razlike, 109-68. Partizan trenutno zauzima 17. mesto na tabeli sa 6 pobjeda i 11 poraza. Drugi predstavnik Srbije, Crvena zvezda, ovog vikenda je savladala Virtus iz Bolonje sa 90-89 i nalazi se na 8. mestu na tabeli Evrolige sa 10 pobjeda i 7 poraza.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova, slede aktualne teme. Juče je održan Nacionalni dan sećanja kako bi se odala pošta poginulima i povređenima u pucnjavi na plaži Bondi prošle nedelje. Premijer Anthony Albanese također je najavio reviziju federalnih obaveštajnih agencija, dok su pripadnici policije u Sidneju i Melbourneu upozoravali na bezbednost tokom održavanja anti-imigracionih protesta, piše Vink Wang za SBS News. Na plaži Bondi u Sidneju ljudi su se okupili kako bi položili cveće u čast žrtava masakra prošle nedelje. Uprkos toplotnom talasu, mnogi su odlučili da učestvuju u Nacionalnom danu sećanja kako bi poslali poruku ljubavi jevrejskoj zajednici. Rabin Yisroel Sufrin je iz jevrejsko-ruskog centra u Melbourneu. U Sidney je stigao u petak kako bi pružio podršku jevrejskoj zajednici u Sidneju.
In face of everything that's happened, all the darkness, we are here, we are strong, and we are going to continue the work and the mission of all of these people that were murdered. We will not go back.
Suočeni sa svim što se dogodilo, sa svom tom tamom, mi smo ovdje, mi smo snažni i nastavit ćemo rad i misiju svih ovih ljudi koji su ubijeni, nećemo se povući, rekao je on. Ispred paviljona Bondi ogromno more cveća, dok su ljudi iz cijele Australije dolazili da odaju poštu poginulima i povređenima. Cveće će biti uklonjeno tokom dana danas, ali će Sidnejski jevrejski muzej i Australijsko jevrejsko istorijsko društvo prikupiti deo onoga što su ljudi ostavljali sa cvećem kako bi to sačuvali kao sećanje na događaj. Generalna guvernerka Sam Mostyn također je prisustvovala bdenju koje je organizovao Nacionalni savjet jevrejskih žena Australije u paviljonu Bondi zajedno sa državnom tužiteljkom Michelle Rowland i ministarkom za socijalne usluge Tanjom Plibersek. Ona podstiče ljude da učestvuju u mici, jevrejskoj tradiciji, koja poziva ljude da preduzmu praktične korake u pomaganju drugima.
We can start with what the rabbis have been asking us for millions and millions of mitzvahs. Millions of acts of kindness. It starts here at these commemorations.
Možemo početi sa onim na što nas rabini već tokom miliona i miliona mitzvi pozivaju, na milione dobrih dela, milione činova dobrote. Počinje sada i ovdje sa ovom komemoracijom i ne bi trebalo da se završi na kraju prve nedjelje ili prvog mjeseca. Ovo je sada nacionalni projekat Mitzve, dobro dela, briga, dobrota, saosećanje jednih prema drugima, bili Jevreji ili ne, svi u ovoj zemlji pripadaju ovdje, rekla je ona. Savjet za verska pitanja Novog Južnog Velsa i državna vlada također su pokrenuli inicijativu pod nazivom Jedna micva za Bondi, podstičući ljude da učine dobro delo u čast žrtava i da to što su učinili podele na vladinom web sajtu kako bi bilo objavljeno u knjizi u znak podrške porodicama pogođenim napadom. U Kamberi Australijska bezbednosno-obaveštajna organizacija i dalje je pod lupom nakon što je otkriveno da je jedan od navodnih napadača bio na listi Azija za praćenje pre napada. Premijer Anthony Albanese najavio je reviziju obaveštajnih i bezbednosnih službi koju će predvoditi Dennis Richardson, bivši sekretar Ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova. Generalni direktor Azija Mike Burgess pozdravio je reviziju, ali insistira na tome da nije bilo obaveštajnih propusta. Međutim, opozicija i nezavisna poslanica Allegra Spender kažu da odluka Albanizijeve vlade da sprovede samo internu reviziju obaveštajnih agencija nije dovoljna. Ministar u senci za unutrašnje poslove Jonathan Dunham poziva na detaljnu istragu u okviru Kraljevske komisije o terorističkom napadu. Kao rezultat ovog strašnog niza događaja koji su se odigrali, trebalo bi da imamo punu istragu u okviru Kraljevske komisije Commonwealtha, koja će ispitati svaki element, ne samo obaveštajne i bezbednosne agencije i njihovu ulogu u zaštiti Australije i pronalaženju načina da se ovo više nikad ne ponovi, već i sve elemente donošenja odluka u vladama svih država i teritorija, kao i kako možemo doći do korena koji podržava porast antisemitizma u ovoj zemlji, kaže on. Na ovaj isti dan, Nacionalni dan sećanja, održana su i dva antiimigracijona skupa u Sidneju i Melbourneu. U Sidneju, uprkos odbijanju policije Novog Južnog Velsa i pozivima premijera države Krisa Minsa da se tome ne prisustvuje, oko 200 ljudi se ipak mirno okupilo, uključujući poslanika stranke One Nation, Barnabija Joyce-a. Gospodin Joyce odbacuje tvrdnje da je skup u Sidneju anti-imigracioni protest. Na pitanje reportera da li je događaj posvećen žrtvama sa Bondaja ili je anti-imigracioni protest, Joyce kaže ovo nije anti-imigracioni protest. Upravo sam vam rekao o čemu se radi. Radi se o trezvenosti, odlučnosti, kaže Joyce. U Melbourneu protesti su održani uz prisustvo policije. Liderka opozicije u Victoria Jess Wilson kritikovala je premijerku Jacintu Allan zbog toga što nije zaustavila protest.
Many times now, formally in writing, as recently as Friday night again, to say.
Više puta sam ponudila premijerki formalno u pisanoj formi i ponovo u petak uveče. Rekla sam, sarađujte sa nama, sazovite parlament, ako je potrebno da se donese zakonodavstvo, dajte vladi ovlašćenja da zaustavi ove proteste, sarađujte sa nama da to učinimo, rekla je Jess Wilson. Piše Wing Wang za SBS News. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Sledi tema iz Srbije. Globalni udar na profesionalne medije nije zaobišao ni slobodna glasila u Srbiji, javlja naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. U godini duboke društveno-političke krize pritisak na medije se pojačao, napadi, uvrede, pretnje pa i privođenje novinara su postali svakodnevnica, a uprkos kritikama koje tim povodom stižu iz Evropske unije i međunarodnih organizacija, stanje postaje sve gore. Mija, dobar dan. Recite nam, kakva je tokom 2025. godine bila atmosfera za rad novinara u Srbiji? Šta pokazuju podaci stalne radne grupe za bezbednost novinara, a šta govore sami medijski poslanici?
Broj napada na novinare u Srbiji drastično je porastao tokom 2025. u odnosu na prethodnu, a institucije, pre svega policija, u velikom broju slučajeva ne reaguju na zahteve tužilaštva. Navedeno je prošle nedelje na pres konferenciji posvećenoj krivično-pravnoj zaštiti novinara. U tužilaštvima i sudovima mi imamo situaciju u kojoj se manje štiti sloboda medija i sloboda govora, a više vodi računa o nasilnicima i napadačima. U protekle dve godine od 180 otvorenih slučajeva imamo samo tri osuđujuće presude, dok smo 2019. od 60 slučajeva imali 20 osuđujućih. Očigledno postoji politika zaštite nasilnika, i to naročito u onim najtežim slučajevima, rekao je Veran Matić, član stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsednik ANEM-a. Naveo je da tužilaštva u više od 50% slučajeva ne dobijaju istražne podatke od policije bez kojih ne mogu da pokrenu nikakav postupak. Kako je rečeno na ovoj konferenciji u prescentru UNSA, od početka ove godine svim tužilaštvima u Srbiji prijavljeno je 117 slučajeva u kojima je došlo do ugrožavanja bezbednosti novinara. Broj slučajeva fizičkog nasilja 4 puta je veći u odnosu na isti period 24. godine. U prethodnih nekoliko dana zabeležene su ozbiljne pretnje novinarima Vuku Cvijiću, Mladenu Savatoviću, Nenadu Kulačinu, Marku Vidojkoviću i Brankici Stanković iz radara N1, Danasa i Insajdera, a prema oceni učesnika konferencije to je samo vrh ledenog brega. Naime, napadi i pretnje novinarima toliko su učestali da su na neki način normalizovani kako u društvu, tako i u medijskoj zajednici. Zbog te normalizacije i zbog velikog nepoverenja u institucije imamo ogroman broj kolega koji više ni ne prijavljuju pretnje, pritiske i napade, niti očekuju bilo kakvu institucionalnu zaštitu, kazala Ivana Stevanović iz fondacije Slavko Ćuruvija. Kao ključni razlog za intenziviranje napada ona vidi sistem koji je uspostavljen, a koji je prema njenoj oceni dirigovan sa samog vrha vlasti. Potpredsednik UNSA Slobodan Ćirić je poslednju deceniju ocenio kao tragičnu za srpsko novinarstvo, no da teška vremena pokazuju koliko su novinari otporni na pritiske i kadri da ostanu verni profesiji, pri čemu im je u borbi da se istina ne potopi tišinom veliki saveznik javnost, kazao je on. Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva i član stalne radne grupe za bezbednost novinara Branko Stamenković ukazao je da broj prijavljenih slučajeva fizičkih napada je sada 4 puta veći u odnosu na isti period prethodne godine. Podaci su izuzetno zabrinjavajući i na nama zajedno, novinarskim udruženjima, asocijacijama, javnim tužilaštvima i drugim državnim organima je ozbiljan teret odgovornosti kako ćemo se suočiti sa ovom situacijom i kako ćemo je rešiti, naveo je Stamenković. Biljana?
Mija, tokom svakodnevnih protesta trpeli su izveštači javnog servisa koji je 2 puta bio pod višečasovnom pa i višednevnom blokadom, kao i drugih medija, ali izgleda da su u najvećem problemu N1, Nova, Radar i Danas, koliko vidim iz medija. Kako je došlo do toga da sukob dve medijske Srbije rezultira strepnjom od gašenja N1 i Nove?
U medijskoj polarizaciji Srbije televizije N1 i Nova okarakterisane su kao opozicija, odnosno kao predvodnici svega što dovodi u pitanje delovanje vlade. Dok ih jedni vide kao medijske trovačnice opozicione Srbije, čiji je cilj napad na predsednika Aleksandra Vučića, drugi pak upozoravaju da su ovi poslednji nezavisni mediji u Srbiji ugroženi. United Media obuhvata televizije N1, Novu S, Dnevnik Danas i Nedeljnik Radar, A kompanija posjeduje i medije u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Bugarskoj. A deo domaće javnosti ih smatra jednim od posljednjih uporišta nezavisnog novinarstva. Ovi kritički nastrojeni mediji sa nestankom ili gubitkom nezavisnosti suočili su se kad je vlast u Beogradu preko Telekoma Srbija preuzela kontrolu nad grupom United Media, u čijem sastavu su ove dve televizije i dva štampana glasila. Strepnje zaposlenih su krenula u februaru ove godine, kad je predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će novoj S i N1 doći kraj u novembru. Ubrzo je osnivač United grupe Dragan Šolak, omiljena meta Srpske napredne stranke, razrešen funkcije predsjednika upravnog odbora kompanije, a ista sudbina zadesila je i izvršnu direktorku. Na njihova mesta dovedeni su Stan Miller i Libor Vončina. 20. avgusta smenjena je direktorka United grupe u Srbiji Aleksandra Subotić, a stvar je kulminirala kad je Krik objavio audio snimak razgovora između Stena Millera, novog direktora United grupe, i Vladimira Lučića, direktora Telekoma Srbija, koji je potvrdio sumnje u političke pritiske na ove medije. Najvažnije tačke razgovora prema objavljenom snimku su tvrdnja Lučića da predsjednik Aleksandar Vučić zahteva smenu Aleksandre Subotić, da je veoma zabrinut i žuri mu se, na šta Miller ističe da se pre njene smene mora prvo oslabiti kompanija i učiniti veoma malom u Srbiji. United grupa je potvrdila da se razgovor dogodio, ali i ustvrdila da je snimak nezakonit i nepotpun, pritisci su negirani, dok je advokat direktora Telekoma izjavio da snimak nije 100% autentičan. Umeđu vremenu je razgovor Millera i Lučića ušao u nakrsnu vatru dva tužilaštva, Višeg tužilaštva u Beogradu i Tužilaštva za organizovani kriminal. Beogradsko je, kako tvrde provladini mediji, utvrdilo da je snimak montiran. Novinarka Krika Vesna Radojević demantuje da je snimak montiran, kaže da je 100% autentičan, podsjeća da su i Miller i Lučić priznali da su vodili razgovor sve vreme, objašnjavajući pritom da nisu to baš tako mislili. U međuvremenu, zaposleni u četiri pomenuta medija su ponudili menadžerski otkup poslovanja, ali im je stigao negativan odgovor. Neće biti prodaje, već sledi reorganizacija. Biljana?
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Na kraju godine u kojoj je obeležio jubilarni 80. rođendan, fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je u Beogradu monografiju. U toj monografiji je na jednom mestu zabeležena bogata i sveobuhvatna istorija najtrofejnijeg srpskog fudbalskog kluba. Svečanosti u hotelu Hayat prisustvovali su brojni legendarni asovi koji su pisali istoriju nekadašnjeg evropskog i svetskog šampiona. A naš saradnik Hranislav Nikolić, iako navijač Partizana, kako nam je rekao, zabeležio je sljedeći izveštaj.
Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio je u četvrtak uveče monografiju u kojoj je obeležen jubilarni 80. rođendan. U monografiji je na jednom mestu zabeležena bogata i sveobuhvatna istorija najtrofejnijeg srpskog kluba. Na svečanosti u hotelu Hayat prisustvovali su brojni legendarni asovi koji su pisali istoriju evropskog i svetskog šampiona, a goste su pozdravili generalni direktor Zvezdan Terzić, zatim Dragan Džajić i Vladimir Petrović Pižon, a veoma emotivan govor iz navijačkog ugla održao je ugledni lekar, direktor kliničkog centra Dedinje, Milovan Bojić. Na svečanosti su bili i fudbaleri kao i stručni štab na čelu sa trenerom Vladanom Milojevića. Obraćajući se uvaženim gostima i prijateljima kluba, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je rekao:
ove godine Crvena zvezda obeležava veliki jubilej, 80 godina od svog osnivanja. Od davne 1945. godine, kada je grupa entuzijasta i sportskih radnika stvorila klub, pa sve do današnjih dana, Crvena zvezda je zlatnim slovima ispisivala stranice svoje istorije. Klub je od samog početka nosio u sebi snagu zajedništva, dok su se na terenu stvarale legende koje su za klub vezivale milione navijača. Prošlost Crvene zvezde bogata je slavom i vanserijskim uspesima. Od prvog pehara u domaćem prvenstvu, preko dominacije na jugoslovenskoj i srpskoj fudbalskoj sceni, pa sve do nezaboravne 1991. godine, kada je klub postao šampion Evrope i pobednik interkontinentalnog kupa. Zvezda je svojim rezultatima zauvek upisala svoje ime među najvećim klubovima sveta. Crvena zvezda je više od kluba, kao i što je ovaj jubilej više od običnog slavlja. Ovo je podsjećanje na dugačak i turbulentan put od osnivanja kluba, zvezdnih pobeda, ali i poraza, ali i tuge i velikih slavlja, osvajanja svetskog trona i želje da konstantnim takmičenjima sa najboljim klubovima Evrope i sveta. Istovremeno, ovaj jubilej je i vera i obećanje da će Crvena zvezda u decenijama koje dolaze ostati simbol Srbije i Beograda, ponosa, tradicije i nepobedivog duha. Monografija koju večeras predstavljamo nije samo hronika rezultata i imena. Ona je svedočanstvo jednog vremena i zbir uspomena koje žive u svakom zvezdaškom srcu. Na njenim stranicama nalaze se trenuci slave, ali i trenuci iskušenja, jer veličina kluba upravo u sposobnosti da opstane u periodima velikih izazova. Posebnu zahvalnost dugujemo autorima i svima koji su učestvovali u stvaranju ove monografije. Njihov rad omogućio nam je da sačuvamo prošlost od zaborava, a budućim generacijama ostavimo svedočanstvo o tome šta je zvezda značila i šta će značiti svim zvezdašima. Želim da istaknem da je ovih 80 godina samo jedno poglavlje u romanu koji teče. Dogod ima onih koji veruju, navijaju, raduju se i tuguju, koji žive i sanjaju sa klubom, Crvena zvezda će trajati i sijati ponosno na fudbalskoj mapi sveta. Do sljedećeg velikog jubileja neka nam naša Crvena zvezda podari što više velikih sportskih priča i rezultata koji će biti ispisani na stranicama nekih budućih monografija.
Kada govorim o Crvenoj zvezdi, ne govorim samo o klubu, govorim o onome što je nadživelo i nadživeće mnoge generacije, rekao je legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragan Džajić. Potom je dodao.
O ideji koja je sazrevala u talenat, pobede, titule, nade i emociju koju nose mnogi ljudi. Kao neko ko je u zvezdinom dresu odrastao, pobeđivao, gubio, rastao i trajao, znam da je istorija našeg kluba mnogo više od rezultata. To su ljudi koji su je stvarali i navijači koji su je nosili. Crvena zvezda od svog osnivanja 1945. godine bila svetionik u vremenu. U njoj su se ogledali mir i nemir epoha, ambicije zemlje, ponos grada. Na Markani se nisu igrale samo utakmice, tamo se vrednovala hrabrost. Tamo se učilo da se pobjede važne, ali da je još važnije poneti dres pošteno, sa strašću, dostojanstvom i odgovornošću. Prema svima koji veruju u dve magične reči Crvena zvezda. Kao igrač imao sam privilegiju da vidim kako se zvezda rađa na terenu, kako jedno odlično dodavanje postaje potez koji ostaje zauvek, kako je svaka tribina zamah vetra kada krenemo ka golu. Godinama kasnije, kao sportski radnik, video sam i drugu stranu, onu tišu, često nevidljivu, ali jednako važnu. Radnike u kancelarijama, trenere u mlađim kategorijama, članove uprave koji su nosili teret odluka, porodice igrača koje su delile brige i snove. Svi oni su deo ovog jubileja. Zvezda je doživjela trijumfe o kojima se sanja. Titulu prvaka Evrope i sveta 1991. godine. Ali je naučila da iz poraza postaje jača. U tome je njena posebnost. Nije najvažnije samo ono što smo osvojili, već i način na koji smo to učinili. Način na koji smo se vraćali. Način na koji smo iz generacije u generaciju učili na greškama i iz tih teških situacija izlazili još jači. Danas, 8 decenija nakon osnivanja kluba, najviše je videti da deca imaju istu onu vatru u očima koju smo mi imali u njihovim godinama. Nose dres, sanjaju golove, prate svoje idole, veruju da će se jednoga dana stati na teren koji je bio dom toliko velikih šampiona. To je najveća pobjeda, da Zvezda ima budućnost, da živi u svim onim koji dolaze, u srcima onim koji dolaze.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolići.
E pa, mi Crvenoj Zvezdi želimo srećan 80. rođendan i još toliko. A da kažem da nisu samo fudbaleri svih ovih godina bili privrženi klubu, već i vatreni navijači, među kojima je i poznati Bajaga, koji je posvetio sljedeću pesmu fudbalskom klubu Crvena zvezda. Da čujemo.
200 miliona zvezda je, da se pamti dugo pobeda, ili ništa drugo. Zvezda, 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 bela Maragana. Zvezda, zvezda.
I mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Možete nas slušati uživo na radio talasima, također na internetu sbs.com.au/radio/Serbian. Možete nas slušati na telefonu, preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna i također uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu, tu ćete pronaći mnoge interesantne priloge koje ste možda propustili da čujete u programu ili želite ponovo da čujete. Adresa je sbs.com.au/serbian. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian, a sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 22. decembra 2025. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.